რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც ხეს ჩემი კოლეგა ყობა ლიგლიკაძე გაუძღვება. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. ობამამ სენატში საკმარისი მხარდაჭერა მოიპოვა ირანთან შეთანხმების ძალაში დასატოვებლად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფო შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 160,000 ტოლვილის განთავსება, მათი ვინც ამჟამად იმყოფებიან საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კვოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა, გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ადგილს წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯოშ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხვეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ის ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ვირთულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსმა, რონ ვაიდენმა და მარია კანტველმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს უჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ 100 წევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ვირთული შეთანხმების უარყოფელი რეზოლუცია, რითის გადა ლახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხერხულ ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითხოვს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვას. თავად სააკაშვილს, რომელიც მაისიდან ხელმძღვანელობს უკრაინაში ოდესის რეგიონს, ნათქვამი აქვს, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს პრემიერის პოსტზე. საინტერნეტო პეტიციების სისტემა აგვისტოში შემოიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამ სისტემის თანახმად ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც სამ თვეში ან ნაკლებ დროში მოიპოვებს სუმცირე 25,000 მხარდამჭერს, უნდა განხილულ იქნეს პრეზიდენტის მიერ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის მოთხოვნით პეტიცია 3 სექტემბერს შეიტანეს ოფიციალურად. ამავე დღეს უკრაინის სატელევიზიო ქსელმა მეხუთე არხმა, რომელიც პოროშენკოს ეკუთვნის, გადასცა ინტერვიუს ააკაშვილთან, რომელმაც მწვავედ გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის რეფორმები. იაცენიუკმა ასევე მწვავედ უპასუხა სააკაშვილს 4 სექტემბერს გამართულ სამთავრობო შეხვედრაზე და მისი მხრიდან გამოთვლილ კრიტიკას უწოდა შეცდომაში შემყვანი ბრალდებები. 2015 წლის 9 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორესთვის. ამ დღის შემდეგ ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდხანს არის ტახტზე. ელისაბედის მეფობის პერიოდი დღეიდან უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე მისი წინაპრის ვიქტორიის, რომელიც 63 წლის და 7 თვის განმავლობაში მეფობდა. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ამ ისტორიულ მომენტს მილიონობით ბრიტანელი იზეიმებს. თავად დედოფალი 99 წლის ელისაბედი ამ თარიღს შოტლანდიაში იზეიმებს, სადაც ის მეუღლესთან პრინც ფილიპთან ერთად იმყოფება, რომელიც მის გვერდიდაა მის გვერდითაა მეფობის მთელ პერიოდში. ელისაბედი ტახტზე ავიდა 1952 წელს მისი მამის ჯორჯ მე-6-ის გარდაცვალების შემდეგ. მისი კორონაციის ოფიციალური ცერემონია 1 წლის შემდეგ გაიმართა.
Salomi Asatianma gaguatsmo akhali ambebis gamosheba radio tavisuprebis ethers ramdenime tsamshi ganagzobs informatsia chveni gatsemis dzirtadi shinaarsis taobaze
radio tavisupleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi moisminet da tsaikitkhet chveni syuzhetebi nebismier dros misamartze radio tavisupleba zertili g
akhoki moklet gagatsnobt 4 შაბათის 10 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის ცირითად შინაარს. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს ჩინეთის ქალაქ დალიანში.
The first train from China came to Georgia in 9 days.
პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, რამაც გვიჩვენა, რომ ეს გზა ამცირებს დისტანციას 7000 კილომეტრით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან იმზიდველი და რაც თავარია, უმოკლესი გზა ჩინეთისათვის.
And the shortest route for China.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. სადაც საუბარი იქნება ბათუმის მთავარი მეჩეთის რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილებაზე, რასაც მუსლიმთა ერთი ჯგუფი არ ეთანხმება.
ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხის მოგვარება რაიმე რეკონსტრუქციით, რაიმე რაღაც მედრესეების შესწირით, რაღაც ტერიტორიების შესწირით არ მოხდება. ბათუმში რეალურად მეჩეთი უნდა აშენდეს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმ ფიქრიდან, რომელიც ზოგადად და სახელმწიფო და მუსლიმთა სამმართველო ასევე.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ რუსული პრესის მიმოხილვასაც.
ის, ვინც აქტიურად ცდილობს საქართველოს ნატოში შეთრევას, უნდა აცნობიერებდეს თავის პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომის გათვალისწინებით.
შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას და ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გავუძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-13 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს. 9 სექტემბერს გამართულ სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა სიტყვით გამოსვლისას ღარიბაშვილმა საქართველოს ტრანზიტული პოტენციალისა და აბრეშუმის გზის პროექტის შესახებ ისაუბრა, რაც ჩინეთიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროპისაკენ ტვირთების ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ეკო ქეონიშვილი ისაუბრებს იმაზე, თუ რა განცხადებები გაკეთდა ჩინეთის ქალაქ დალიანში და როგორ აფასებენ ეკონომიკის ექსპერტები საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობის პერსპექტივას.
თურუკაზე საქართველოს ადგილმდებარეობას დახედავთ და ინახავთ, რომ ეს ქვეყანა გზაჯვარედინია, ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი ევროკავშირთან დაახლოება და ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც ამის დასტურია, ეს არ უგზღუდავს მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები გვქონდეს როგორც აზიის ქვეყნებთან, ისე რუსეთთან. განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 9 სექტემბერს ჩინეთში დალიანის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ სესიაზე სახელწოდებით თანამედროვე აბრეშუმის გზა. მისი თქმით, ჩინეთი უკვე საქართველოს 4 უდიდეს სავაჭრო პარტნიორს შორის არის და შესაბამისად აქ ქვეყანასთან ურთიერთობების განმტკიცება საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია.
The first train from China came to Georgia in 9 days. It happened several months ago.
პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, რამაც გვიჩვენა, რომ ეს გზა ამცირებს დისტანციას 7000 კილომეტრით. ტრანსპორტირებისთვის იხარჯება ნაკლები დრო, ნაკლები ფული. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან იმზიდველი და რაც თავარია, უმოკლესი გზა ჩინეთისათვის.
And therefore I think Georgia can be a very attractive and the shortest route for China.
Irakli Gharibashvilma ilaparaka Anaklis 9-წლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მნიშვნელობაზეც, რომლის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება და რომელი პროექტითაც უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, ჩინეთისა და საქართველოს თანამშრომლობის დასტურია უკვე დაწყებული არაერთი ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტიც.
ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, ეს არის ენერგეტიკა სექტორი, ეს არის ტრანსპორტის სექტორი და ასევე ეს არის ტურიზმი და ხალხთა შორის ურთიერთობის მიმართულება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით კი ჩინეთი მზად არის ინვესტირებისათვის საგზაო ინფრასტრუქტურის სფეროშიც. როგორც ცნობილი გახდა, ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის ხელმძღვანელებსაც. ამ კომპანიამ შესაძლოა საქართველოში ახალი საგზაო მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყოს, რომელიც საინვესტიციო ღირებულება $1 მილიარდს აღემატება. ცნობილია, რომ პროექტი იმუშავებს ჩინეთის განვითარების ბანკიც, რომელიც აფინანსებს ჩინეთის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების უდიდეს ნაწილს. ცნობილია ისიც, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო კორპორაცია მიცუბიშის სამუშაო ჯგუფი ეწევა. როგორც ცნობილია, ამ კომპანიას მსოფლიოს 98 ქვეყანაში 68,000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. რასელი საქართველო ჩინეთისგან და პირიქით? ეკონომისტი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან აზიური ვექტორის გააქტიურება მისასალმებელი ფაქტია. კონკრეტულად ჩინეთთან თანამშრომლობა კი მისი სიტყვებით ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. ამ ურთიერთობებმა რომან გოცირიძის თქმით გარკვეულწილად უნდა გააქროს მიჯაჭვულობა რუსეთის ბაზრის მიმართაც.
ჩინეთს აქვს ძალიან დიდი საინვესტიციო პოტენციალი, ის ეძებს თავისი რესურსების უცხოეთში დაბანდების კარგ შესაძლებლობებს და ამავე დროს ჩინეთი ჩვენთვის არის საინტერესო როგორც ჩვენი საქონლის გასაღების ბაზარი, პირველ რიგში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების, რომელიც ნელ-ნელა ჩინეთისთვის ხდება ყოველდღიური კულტურის შემადგენელი ნაწილი. და თქმა უნდა სატრანსპორტო გადაზიდვები, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ სასარგებლო ჩინეთისათვის, განსაკუთრებით სარკინიზო მიმოსვლა, მას შემდეგ რაც გაიხსნება თუნდაც იგივე ახალი რკინიგზა ბაქო-თბილისი-ყარსი.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდგიფანიძე ფიქრობს, რომ საქართველომ უნდა გამოიყენოს განსაკუთრებით დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების ყველა შესაძლებლობა. მთავარია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ერთი ქვეყანა.
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იყოს მხოლოდ ჩინეთი ან მხოლოდ ევრაზიის სხვა ქვეყნები. პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა უნდა შეეცადოს დასავლური ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში.
თუმცა როგორც შორენა ლორდგიფანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, თავისთავად პრემიერის ვიზიტი ჩინეთში და საქართველოს მთავრობის მიერ დასავლეთთან სავაჭრო პოლიტიკა არ არის ურთიერთგამომრიცხავი საკითხები. მთავარია მთავრობის აქტიურობას, როგორც დასავლური ისე აზიური ქვეყნებიდან ინვესტიციების მოსაზიდად, ყველა ხედავდეს და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკაც მრავალფეროვანი იყოს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელსაც მოყვა ასთა სხვადასხვაობა საქართველოში. საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმის გაუქმება და გამოსახლების მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით განხორციელება. პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა რამდენიმე კანონში ცვლილებათა პროექტს, სწორედ აი ამ საკითხზე. ცვლილებებს იუსტიციის სამინისტროს ახსულების ბიუროთა დეპუტატთა ნაწილი და სახალხო დამცველიც ეწინააღმდეგება. ისინი მიიჩნევენ, რომ ცვლილებებით საკუთრების უფლება ილახება. თუ რა ცვლილებებზეა საუბარი, უფრო სლადამასე ახლა ნინო ხარაძე გვეტყვის.
დღეს არსებული კანონის თანახმად ხონების მესაკუთრე შეუძლია პოლიციის ძალით გამოასახლოს მისაკუთრებაში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მცხოვრები პირი. რამდენიმე კანონში შესატანი ცვლილებების თანახმად კი ხონების მესაკუთრეს თავისი უფლების დასაცავად აუცილებლად სასამართლოში ჩივილი მოუწევს საკუთრების უფლების აღსადგენად, რაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის იოსებ ბაღათურიას განმარტებით უკან გადადგმული ნაბიჯია სამართლებრივადაც და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.
ვფიქრობთ, რომ პრობლემებს შექმნის საკუთრების უფლების რეალიზაციის ფარგლებში ვერ მოხდება სწრაფი და ეფექტური ტური განხორციელება მესაკუთრის უფლებების დაცვას, რაც დაცვისა, რაც თავისთავად გარკვეული პრობლემები შეექმნება სახელმწიფო და მესაკუთრის უფლებებს.
საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი კანონმდებლობაში 2007 წელს გაჩნდა, მანამდე გამოსახლების უფლებას სასამართლო გასცემდა. როგორც სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე ამბობს, მესაკუთრეს ნებისმიერ შემთხვევაში და სავარაუდოა, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დავის წარმოება მოუხდეს, რადგან ასეთი საქმეები დროში საკმაოდ იძლება ხოლმე. შესაბამისად, სახალხო დამცველის ოფისში ფიქრობენ, რომ ცვლილებები მესაკუთრეებზე დადებით და დარაისახება და საკუთრების დაცვის კუთხით უარყოფითი შედეგის მომტანი იქნება. მითუფრო ეკა ფოფხაძის განმარტებით არავის დაუსაბუთებია, რომ საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი სამართლებრივი დარღვევებით წარმოებდა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მესაკუთრეზე ინტერესის გადატანა, რომ წავიდეს სასამართლოში, იდაოს, გაიაროს პროცედურები და ამით დაიბრუნოს საკუთრება, ლახავს მესაკუთრეს უფლებებს, მაშინ როცა მას დღეს არსებული ამ საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმით შეეძლო პოლიციის მიემართოს სწრაფად და ეფექტურად, მაშინ როცა ვიღაცა კანონიერი საფუძვლის გარეშე ფლობის ქონებას გამოეთხოვა ეს ქონება ამ ფლობელისგან, სწორედ პოლიციის მეშვეობით სწრაფად და ეფექტურად. ეხლა ყველა ეს კატეგორიის საქმეები წავა სასამართლოში.
ეკა ფოფხაძის თქმით, ამ ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში უსახლკაროების მიმართ, რომლებიც შეჭრილები არიან სახელმწიფო საკუთრებაში, შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, მაშინ როცა საპოლიციო გამოსახლების წესის არსებობის შემთხვევაში საკითხი მხოლოდ მათი გამოსახლებით სრულდებოდა. მედიას თანსაობაში ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ ამ ცვლილებებისთვის არც ბიზნესი ამზადდა, არც ეკონომიკა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო დღევანდელ სიტუაციაში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი აღსრულების და მისი გაუქმებისთვის დღეს ეკონომიკამ დადარჩა.
ცვლილებებს ეწინააღმდეგება საბანკო სექტორიც, ვინაიდან იპოთეკარებთან ურთიერთობაში სწრაფი და ქმედითი მექანიზმი გამოეძლება ხელიდან. საკანონმდებლო ინიციატივას ეწინააღმდეგება დეპუტატთა ნაწილი. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის გედევან ფოფხაძის თქმით, სასამართლო აღსრულების მექანიზმი გაცილებით მაღალი სტანდარტია.
სადაგადაწყვეტილება იქნება, კი, და ბიზნესისთვისაც ეს არ არის მისაღები. სასამართლოს პროცედურის გათვალისწინება ამ შემთხვევაში უფლებრივად ზდის თემ მოქალაქეების მდგომარეობას, რომლებიც შეიძლება გამოსახლების დროს დაზარალდნენ.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ანალიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ნანუაშვილი ამბობს, რომ საუბარია არა მხოლოდ საკუთრების უფლების დაცვის სტანდარტების შემცირებაზე, არამედ საქართველოსში საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიები და მექანიზმები ცირდება.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ კონსტიტუციით სახელმწიფო იღებს გარანტიას, რომ საკუთრების უფლება ხელშეუხებელია, აქვე აუცილებლად უნდა იგულისხმოს და იგულისხმება კიდეც ისიც, რომ სახელმწიფო გვთავაზობს მის მოქალაქეებს ამ საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიის შესაბამის მექანიზმებსაც. განახორციელოთ ეფექტურად ჩვენი საკუთრების უფლება. თუ ჩვენ მოგვიწევს ერთწლიანი დავა საშუალოდ, ჩვენი საკუთრების უფლების დასაცავად და ჩვენ უნდა ერთად ყოფილიყოს გამოსასახლებლად, თუ ჩვენ მოგვიწევს დამატებით ფინანსური ხარჯი, ეს ბუნებრივია ძალიან გაეჭვლებს საკუთრების უფლებით ეფექტურად სარგებლობას.
საკანონმდებლო ინიციატივა სავარაუდოდ წინააღმდეგობები შეხვდება, თუმცა ის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში პირველი მოსმენით უკვე მხარდაჭერილია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარის რეგიონში და შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ბათუმში მეჩეთის მშენებლობას თუ რეკონსტრუქციას. ბათუმის მთავარი მეჩეთის სრული რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილება მიიღო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნაცვლად მოქმედი სამლოცველოს სრული რესტავრაცია და სათანადოდ აღჭურვა ხელისუფლებისაგან დაახლოებით ერთი წლის წინ ითხოვა დასავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამართველომ. განსხვავებული პოზიცია აქვს მუსლიმთა კავშირს, რომელიც ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე გამოკითხვის ჩატარებას გეგმავს. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
ბაჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ბათუმის ორთაჯამის სრულ რეაბილიტაციას გეგმავს. იმ კომპანიას კი, რომელიც პროექტს განახორციელებს, ტენდერი გამოავლენს. ბაჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ისტორიული შენობა მის პირვანდელ სახესაც დაიბრუნებს.
საკმაოდ ძიმემდგომარეობაშია, რემონტი არ გაკეთებია, დიდი ხანი აძაქვს და შიგნიდან ძიმემდგომარეობაშია, მოსაპირკეთებელი სამუშაოებიც იქნება ამაში და გარდა ამისა შიდა სივრცის რეკონსტრუქცია იგეგმება, ისე რომ მთლიანი პარტია ათვისებული იქნება მრევლის მიერ და გამოყენებული იქნება რელიგიური რიტუალისათვის.
ფართი, რომელსაც მუსლიმები რეკონსტრუქციის შემდეგ მიიღებენ, ლოცულებს არ აკმაყოფილებთ. მათი განმარტებით მუფთის რეზიდენციაში აქამდეც ლოცულობდნენ. მუსლიმების მთავარ სირთულედ კვლავ სამლოცველოს სიმცირე რჩება.
ჩვენ გვაქვს ცნობა, რომ გავაკეთოთ ახალი ჯამე. მუფთი ჩვენ აკითხოს, ჩვენ ლოცულობთ. გარეთ ჩვენ ვართ, მუფთი არ გამოდის ქუჩაში.
დასავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოდან პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს წერილობით დახმარება 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვეს. ექვსპუნქტიან მიმართვაში წერია, რომ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის სანაცვლოდ სახელმწიფომ სამუფთო საუშენოს რეზიდენცია, მედრესე და სამი მეჩეთი გაარემონტოს. ექვსპუნქტიან მიმართვას 23 ადამიანი, მათ შორის აჭარის ყოფილი მუფთი ჯემალ პაქსაძე და მუნიციპალიტეტების სხვა მუფთებიც აწერდნენ ხელს. მიმართვაში წერია: ქალაქ ბათუმში მოქმედ ორთა ჯამეს გაფართოების ან ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად მოვითხოვთ სახელმწიფო უზრუნველყოს ბათუმის ორთა ჯამეს რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია და სათანადოდ მოწყობა. ასევე სახელმწიფო უზრუნველყოს ქალაქ ბათუმში აეროპორტის დასახლებაში მდებარე კერძო პირების საკუთრებაში არსებული 8000 კვადრატული მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მესაკუთრეთა მიერ უსასყიდლოდ გადაეცემა სახელმწიფოს, განათლების სამინისტროს მიერ სკოლა-ინტერნატის აშენება, სადაც სწავლიან და იცხოვრებენ აჭარის მაღალმთიანი რაიონებიდან ჩამოსული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები. მუსლიმთა სამართლოს გადაწყვეტილებით სამუფთო რეზიდენცია და მედრესე იმ შენობაში განთავსდება, რომელიც მუსლიმთა სამართლომ პრემიერ-მინისტრს 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვა. საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთიძე ამბობს, რომ
იმედოვნებთ, რომ ამ ფართების გათავისუფლების შემდეგ შეიქმნება საკმაო ფართი და იმედი გვაქვს, რომ ეს აღმოჩნდება საკმარისი, თუ არ აღმოჩნდება საკმარისი, კვლავ მიმართავ შესაბამისობებს იმისათვის, რომ ლოცველებს მიეცეთ შესაბამისად ნორმალური ლოცვის საშუალება.
მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილემ ტარიელ ნაკაიძემ სოციალურ ქსელში უკვე გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც წერია, რომ მუსლიმთა სამართლო და საქართველოს ხელისუფლება ნელ-ნელა ჩიხში შედის. ტარიელ ნაკაიძემ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარშიც დაადასტურა, რომ
მუსლიმი მრევლის შეხედულებები სურვილის რაღაცა წარმოადგენ სახელმწიფოში და მუსლიმთა სამართლოში. სხვა რაღაცა, ბათუმში მეჩეთის შენებობის საკითხის მოგვარება, რაიმე რეკონსტრუქციით, რაიმე რაღაც მედრესეების შესყიდვით, რაღაც ტერიტორიების შესყიდვით არ მოხდება. ბათუმში რეალურად მეჩეთი უნდა აშენდეს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმ ციხიდან, რომელიც ზოგადად და სახელმწიფო და მუსლიმთა სამმართველო არსებობს.
მუსლიმთა კავშირი მეჩეთის მშენებლობაზე გამოკითხვის ჩატარებას აპირებს. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კი ორთა ჯამეს რეკონსტრუქციის დაწყებას პროექტის შეძენისთანავე აპირებს.
ნატა იმედაიშვილი გვიამბობდა ბათუმიდან, იქ მეჩეთის სრული რეკონსტრუქციისა და აშენების თაობაზე მომხრეთათა მოწინააღმდეგეთა პოზიციებზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჯიმ შერეხიაშვილს, გეტყვით, რომ რუსეთის მედიას ყურადღების გარეშე არ გამორჩენია თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე გაკეთებული განცხადება ერთ-ერთ ქართულ-ამერიკულ სწავლებაზე, ამერიკული სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის უფრო ფართო რაოდენობით გადმოსულის შესახებ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს.
გაზეთ კომერსანტს ერთ-ერთი სტატიის სათაურად გამოტანილი აქვს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შემდეგი სიტყვები. არავინ იცის, რა დარჩება საქართველოსგან 2, 5 ან 10 წლის შემდეგ. ქვესათაური კი გვამცნობს, რომ დინათინ ხიდაშელს აშფოთებს რუსეთის მზარდი აგრესია, რომლის შესახებაც მან ფრცლად ილაპარაკა თბილისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანის ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. სტატიის მიხედვით, დინათინ ხიდაშელმა გააფრთხილა დასავლეთი, რომ თუ საქართველოს უახლოეს დროში არ მიიღებენ ნატოში, მაშინ 10 წლის შემდეგ საქართველოს აღარ ეყოფა ძალები იბრძოლოს ალიანსის წევრობისათვის. ფრაგმენტი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებიდან: როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნატოზე, ვლაპარაკობთ იმ სახელმწიფოს გადარჩენაზე, რომლის ტერიტორია განაგრძობს შემცირებას. რუსეთის აგრესია იზრდება ყოველდღიურად, როგორც უკრაინაში, ასევე ჩვენი პირობითი საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ციტატის დასასრული. კომერსანტი კიდევ ერთ სტატიას უძღვნის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას. პენტაგონს საქართველოს დაცვის ქვეშ ახყავს. ასეთი სათაური აქვს სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია 2016 წლისათვის დანიშნულ საქართველოს ამერიკის ერთობლივი წვრთნების სამზადისზე. სტატიის მიხედვით, თბილისში სტუმრად მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალს ევროპაში, ბენ ჰოჯესს უთქვამს, რომ წვრთნების მთავარი მიზანია შეამოწმოს, თუ რამდენად აფად შეძლებს ამერიკის არმია საქართველოს დახმარების აღმოჩენას აგრესიის შემთხვევაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ამგვარი ძალისხმევის პასუხად კომერსანტი აქვეყნებს რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ის, ვინც აქტიურად ცდილობს საქართველოს ნატოში შეთრევას, უნდა აცნობიერებდეს თავის პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომის გათვალისწინებით. რუსეთის მოსახლეობა იმაზე სწრაფად ღარიბდება, ვიდრე მოელოდნენ. ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული ნეზავისიმაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ზოგიერთ რეგიონში მცხოვრებთა ხარჯები 1 წლის განმავლობაში შემცირდა 25%. ამასთან, როგორც რუსეთის ფედერაციის შრომის სამინისტროში ამბობენ, რუსეთის მოქალაქეთა ხელფასი საშუალო 9% შემცირდა, ხოლო მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მიხედვით იმ ხალხის რიცხვმა, რომელთა შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე დაბალია, 23 მილიონს მიაღწია, რაც 3 მილიონი ადამიანით მეტია, ვიდრე 2014 წლის პირველ კვარტალში იყო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რუსეთის ყოველი მეშვიდე მოქალაქის შემოსავალი ნაკლებია ოფიციალურად დადგენილ საარსებო მინიმუმზე, რაც შეადგენს 10000 რუბლს. ამერიკული ბანკის მერი ლინჩის მონაცემებით, რუსეთში რეალური ხელფასის მაჩვენებელი $565 უფრო ნაკლებია, ვიდრე ჩინეთსა და მექსიკაში, შესაბამისად $764 და $626 და ეს მაშინ, როცა რუსეთში 2014 წელს რეალური ხელფასი $840 იყო. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთში სიღარიბის ზრდის ძირითადი მიზეზებია რუბლის დევალვაცია, მაღალი ინფლაცია, საუმხმარებლო ფასების ზრდა, მათ შორის იმ პროდუქტებზე, რომლებიც საუმხმარებლო კალათაში შედიან. ნეზავისიმაია გაზეტა სტატიის ფინალში მოტანილია სოციოლოგიური კვლევის სამსახურის ლევადას ცენტრის გამოკვლევის შედეგები. როგორც ირკვევა, გაღატაკების შიში დგას მეორე ადგილზე იმ პრობლემათა შორის, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს აწუხებთ. გაღატაკების ეშინია გამოკითხულთა 42%. სიღატაკეზე მეტად რუსეთის მოქალაქეებს მხოლოდ ფასების მოსალოდნელი ზრდა აშინებთ. ასეთი აღმოჩნდა გამოკითხულთა 78%.
ასეთი პრესის მიმოხილვა, რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოგვიბზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა რადიო თავისუფლების მსმენელებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემას უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკას ჩვენ ეთერში, შემდეგ კი ახალი ამბების მორი გამოშვებას. სიხშირეზე FM 17.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. 18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. პირველი ნაწილის შემდეგ დავასრულოთ ახალი ამბების ორი გამოშვებას, შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე უსახლკაროთა მდგომარეობა საქართველოში. ახალი ამბების გამოშვებას კი კვლავ სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგენა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობებით თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ვირთულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითხოვს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. 2015 წლის 9 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორისთვის, ვინ დღეიდან ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდ ხანს არის ტახტზე.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, მე გეტყვით რომ ეთერში ეღაცემა დაუკაცრავად ერთსათიანი გააცემა რადიო თავისუფლების დაბრკოლების ზოლი შემდეგ იქნება ამ ერთსათიანი გააცემის შემდეგ და ახლა ჩვენს ეთერს დავუთმობთ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც საუბარი იქნება უსახლკაროთა მდგომარეობაში საქართველოში. ჯერ კიდევ ცხელა, ჯერ არავის ახსოვს სიცივე და ლურჯი კარვებიდან გამოსული ორთქლი და ცოტა ახსოვს უსახლკაროებს, რომლებიც სამთრობით ამ კარვებში ცხოვრობენ. საფხურში არ გაიყინები, მაგრამ სახლისა და კარის გარეშე გაძლება სუსტად ისეთივე გაუსაძლისი და დამამცირებელია. ასე ფიქრობს მარინა ვაშაყმაძე, რომელმაც სადისკუსიო მაგიდასთან თბილისში მიიწვია ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. მოუსმინეთ მას დისკუსიას.
ვინ ითვლება უსახლკაროდ საქართველოში?
უსახლკაროდ ითვლება ადამიანი, კანონით განსაზღვრულია 30 შეხების საქართველოს კანონის თანახმად, ეგ ადამიანები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ უსახლკაროებად, რომლებიც ან უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, თორემ მოქალაქემ უნდა მიმართოს ქალაქ თბილისის მერიას, დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და ამ ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად უნდა დაადგინდეს, რომ ეს ადამიანი მართლა არ თვლობს არავითარ, ესე იგი, საკუთრებას, არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი და ამ წარმოების შედეგად დგინდება, ანუ დისკრეცია აქვს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, რომელიც ახორციელებს, ამ შემთხვევაში არის თბილისის მერია, თუმცა რეგიონებში ანუ შესაბამისად ის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ ამ ფუნქციებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არეგისტრირებს ამ ადამიანებს უც უსახლკარო პირებს და შემდეგ უზრუნველყოფს თავშესაფრით.
ვიცით თუ არა, აქედან გამომდინარე, თუ კი არსებობს დეფინიცია, თუ კი ვიცით ვინ არის უსახლკარო, არის თუ არა აღწერილი და რამდენი ყავს ასეთი საქართველოში, ეს ვიცით თუ არა?
ზუსტიც ციფრი, აი მე რამდენიცაც რამდენი ხანია მუშაობ ამ თემაზე, უბრალოდ ცნობილი არ არის. რადგანაც ქალაქ თბილისის მერია ფაქტობრივად თავს არიდებს სხვადასხვა მიზეზებით, რომ დაარეგისტროს ეს ადამიანები როგორც უსახლკაროები, ანუ ადმინისტრაციული წარმოება, რაც ქალაქ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დისკრეციას წარმოადგენს, უნდა დაიწყოს ეს წარმოება და მოხდეს ამ ადამიანების იდენტიფიცირება როგორც უსახლკაროების.
ანუ რატომ არ არის დადგენილი როგორც ნიკო ამბობს და რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით გავაკეთოთ, რომ თუ არ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე, ხო ძალიან ძნელია რომ ამას დავიპირისპირდეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც სახელმწიფო პოლიტიკა არ ხედავს ამ თემას როგორც აუცილებლად მოსაგვარებელს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ადამიანის უფლებების სტრატეგია, რომელშიც გათვალისწინებული იყო სათანადო საცხოვრისის საკითხის მოგვარება, თუმცა შემდგომ სამთავრობო გეგმაში ეს საკითხი საერთოდ ვერ მოხვდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ მთავრობა ამტკიცებს ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმას და ის საერთოდ არ ხედავს უსახლკარობის პრობლემას. სიმბლოში პრობლემა არის ძალიან მასშტაბური და თქვენი კითხვა, რომელიც მიემართებოდა, რამდენია უსახლკარო ქვეყანაში, ამაზე კვალიფიციური პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ წარმოუდგენია არანაირი კვალიფიციური კვლევა ან სტატისტიკა, რა ტიპის უსახლკაროები ყავს, ვინ არიან ეს პირები, რამდენი არის ქვეყანაში ასეთი რასაჭიროებები აქვთ მათ. არ არსებობს რა კვალიფიციური კვლევა და სტრატეგია, არ არსებობს რა სტატისტიკა, შესაბამისად ეჭქვეშ დგება ის საკანონმდებლო დეფინიცია, რომელიც, როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი გვიდგენს. ეს კანონი იძახს, რომ უსახლკარო არის პირი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ამასთან რეგისტრირებული არის თვითმმართველობის ორგანოში უსახლკარო პირად. პირველი, თვითონ თვითმმართველობის ორგანოები აწყდებიან პრობლემას, რას ნიშნავს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არ ქონა.
ანუ ეს დეფინიცია არ არის ისეთი, რომ ზუსტად ერგებოდეს.
ზუსტად ამაშია საქმე, რომ დეფინიცია არის ძალიან ვიწრო და ის გამორიცხავს უამრავი ტიპის უსახლკარო ადამიანს, რომელიც შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წინაშე წარსდგეს და თქვათ გარკვეული მოთხოვნა დააყენოს რეგისტრაციის. მაგალითად, საილუსტრაციოდ წარმოვიდგინოთ პირი, რომელმაც ახელდახელოდ მოიწყო გარკვეული სადგომი ქუჩაში, თუმცა ის სადგომი აბსოლუტურად არ არის შესაბამისი ადამიანის. მაგალითად, ანუ რკინის ვაგონში ცხოვრობს და ის არ არის შესაბამისი ადამიანის ღირსეულ ცხოვრებასთან. ჩაითვლება თუ არა ასეთი პირი მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებლის არ მქონეთ. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, რომ იგივე კანონი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ანიჭებს ვალდებულებას და არეგისტრირონ ასეთი პირები, რეალურად არ ითვალისწინებს ასეთი რეგისტრაციის არანაირ მექანიზმს, არც ინსტრუმენტებს, როგორ რა ბაზაში უნდა მოხდეს ასეთი პირების რეგისტრაცია. როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, დღეს ასეთი ბაზა არ იწარმოება, შესაბამისად თქვენი შეკითხვა, რომ როგორ უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი ინფორმაციას და არ მიგვიწვდება, იმიტომ რომ ბაზა არ არსებობს.
ნიკამ თქვა, ვალდებულება არის.
ვალდებულება არსებობს, მაგრამ ეს ვალდებულება არ ხორციელდება პრაქტიკაში, ვინაიდან რითაც დავიწყეთ, არ არსებობს კვლევა, არ არსებობს სტატისტიკა და არ არსებობს შესაბამისად ელექტრონული ბაზები. სახელმწიფომ არ იცის, რამდენი პირი ყავს ასეთი, რა ტიპის უსახლკაროსთან აქვს საქმე და როგორ უნდა უზრუნველყოს შესაბამისად ასეთი.
თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა კითხვა დავსვათ, ასეთ ცნობს თუ არა სახელმწიფო რო ყავს უსახლკაროები?
ამაზე თავსახოთ ეს დავამატებ, რაც პრაქტიკამ წარმოჩინეთ. ამ პრაქტიკის შედეგად წარმოჩინდა, ნუ შეგვიძლია გავყოთ პირობითად დაუშვათ ახალი ხელისუფლების პერიოდი და ძველი ხელისუფლების პერიოდი. ძველი ხელისუფლების პერიოდში რაღაც ძალიან ხისტი, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება იყო ამ საკითხთან. ამბობდნენ, რომ უბრალოდ რეგისტრირებული იყო ოდესღაც ეს ადამიანი რაღაც მისამართზე, ანუ ქონდა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ოდესღაც, და ეს თურმე ითვლება მიზეზად, რომ ეს ადამიანი აღარ დარეგისტრირდეს უსახლკაროდ. ანუ თვითონ ეს ადმინისტრაციული წარმოებაც არ არის აღქმული. ანუ ან თავს არიდებს სახელმწიფო ამ ადამიანების რეგისტრაციას უსახლკაროებად, ანუ თვითონ კანონს რომ იყვეს, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვნად აღწერენ ამ თემას, არადა პრინციპში შეიძლება ძალიან ცალსახად მიუდგე ამ საკითხს, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ წერია, რომ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არ მქონე, რომელიც რეგისტრირებული როგორც უსახლკარო. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ეს უნდა, ეს ადამიანი უნდა დაარეგისტროს უსახლკაროდ.
ისინი
ანუ პირდაპირ ეს, ანუ შეუძლებელია რომ ვერ დაადგინო, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული წარმოება მაშინ თუ ვერ ადგენ, მაშინ შენ სამსახურებრივ მოვალეობებს არ ასრულებ, ანუ თავის პოზიტიურ ვალდებულებას, რაც სახელმწიფოს ვალდებულებაა, შენ ვერ ასრულებ. კიდევ უფრო მეტიც, ეს ადამიანები, რომლებიც არიან უსახლკაროები, რომლებიც მიმართავდნენ წლების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერიას და ვერ მიაღწიეს თავშესაფრით უზრუნველყოფის საკითხს, მათ მიმართ პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღება, თვითონ სახლდებიან რაღაც ვაგონებში, სადღაც მიწისქვეშა გადასასვლელებიდან, ან სადღაც სახლდებიან, ან სადღაც შეიჭრებიან სადღაც, და ეს, ანუ ქაოტურად მიმდინარეობს წლების განმავლობაში. და ამ ადამიანებს მერე თუ დაუშვათ ეს ადამიანი რაღაც შენობას თუ ჩადგავს, ხო საერთოდ დააჯარიმებენ აუცილებლად, და როცა კონსტრუქციას გავს, იმ დროსაც აჯარიმებენ. ანუ კიდევ უფრო ეს ჯაჭვს იწვევს უკანონობის, და მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს ამ თემაზე და უსაფუძვლო იყო ფაქტობრივად ასეთი ჯარიმების დაკისრება ამ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ამისა, მაინც დღესაც გრძელდება ქალაქ თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ეს თემა, ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო, სახელმწიფო თავს არიდებს ფაქტობრივად ამ მოქალაქეების უსახლკაროებად რეგისტრაციას, იმიტომ არ ჭირდება ამდენი უსახლკაროების სტატისტიკის არსებობა, თორემ ეს ადმინისტრაციული წარმოება აუცილებლად ყველა შემთხვევაში უნდა დაიწყოს, და საბინაო ფონდის არარსებობის გამო, როდესაც ეს
ესე იგი მედია პასუხში წერს რომ საბინაო ფონდის არარსებობის გამო ისინი ვერ აკმაყოფილებენ მას ბინით. საერთოდ საბინაო ფონდი აქ არაფერს შუაში არ არის. ფონდი ეს არის ბინის უზრუნველყოფა, როცა სახელმწიფო ბინას აძლევდა კომუნისტების პერიოდში მოქალაქეებს. ეს ამასთან საერთო კავშირში არ არის. ანუ თვითონ საჯარო მოხელეების მხრიდან გარკვეული ან გაუნათლებლობა, ან დაუშვათ არაკომპეტენტურობა, ან პირდაპირ თავის არიდება ასეთი საკითხის მოგვარების. ანუ ეს საკითხი უნდა შეისწავლოს, ანუ ეს არ არის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, ეს არის პირდაპირ ადმინისტრაციული გადაცდომა. ბევრია,
ბევრია ეს სახელმწიფოს რისიეშია, რომ თქვათ გაარკვიოს რამდენიგან დაბალდებულება ექნება მაშინ მათ წინაშე, რას არიდებს.
6 თვის წინადელ პასუხში გვეწერა ესეთი პასუხი მერის მხრიდან, რომ 2015 წლის მეორე ნახევარში უსახტაროთა თავშესაფარი შევა ექსპლუატაციაში. ნუ თქვენ რა ვიცი, მრდანეც არის თუ ესეთი გაგიგიათ, მსგავსი არ არსებობს, ხო, არ ვერ შევიდა. ანუ ეს დაპირებად დარჩა. ანუ ეს მოითხოვს გარკვეულ ფინანსებს, გასაგებია, მაგრამ წელს გააკეთე ის მინიმუმი მაინც, რომ დაუშვათ 1000 კაცისთვის გააკეთე. მომავალს კიდევ 1000 კაცის როულად 200 და 300 000 ადამიანის თავშესაფრის უზრუნველყოფა ბუნებრივი არ არის.
ანუ რამდენია უსახლკარო აი ახლა მას მიგადებს.
დავამატებთ, შეიძლება ჩემი კოლეგის ნათქვამს, რომ კითხვაზე ხედავთ რა სახელმწიფო უსახლკაროებს, პასუხი არის ერთი, რომ სახელმწიფო უსახლკაროებს ვერ ხედავს გრძელვადიანი სტრატეგიის მიმართულებით. სახელმწიფოს არ გააჩნია რეალურად ხედვა. მე ვერ ამოვალ იმ საკანონმდებლო დებულებებიდან, რომელიც დღეს ჩვენ წინაშე არსებობს, იმიტომ რომ მათში არსებობს ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი ჩანაწერი, რომელიც თვითონ სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვითაც თავად ადგილობრივ თვითმმართველობებს აბნევს. მათ არ იციან ვინ ჩათვალონ უსახლკაროდ, რომელი დაარეგისტრირონ და ასე შემდეგ, ვინაიდან სამთავრობო დონეზე, ცენტრალურ დონეზე არ არის გადაწყვეტილი ვინ უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა, რა კომპეტენცია ერგება ადგილობრივ თვითმმართველობას, რა კომპეტენცია ერგება ცენტრალურ ხელისუფლებას.
კოორდინაციის
პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, აბსოლუტურად ამ თემასთან დაკავშირებით კოორდინაცია აცდენილია ერთმანეთთან და მეტიც სახალხო დამცველის ანგარიშს თუ ჩავხედავთ, სხვადასხვა თვითმმართველობებს სხვადასხვაგვარი ასეთქვათ სახელდახელო გადაწყვეტები აქვთ შემოთავაზებული იმის თუ ეს პრობლემა მოაგვარონ. შესაბამისად სისტემური ხედვა, ერთიანი ხედვა სახელმწიფოში არ არსებობს და მეტიც კონკრეტული ტიპის მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომელიც უსახლკარო პირებს შორის მრავლად არსებობენ, სახელმწიფო ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიულ პოლიტიკას იყენებს და მინდა აუცილებლად აღნიშნო სახელმწიფო ქონებაში ეგრეთ წოდებული უკანონო შეჭრილი პირები, რომლებსაც სხვა გზა არ აქვთ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ თავისი თავშესაფარის ბავშვებთან ერთად არ დარჩნენ ქუჩაში, ისინი შედიან საცხოვრებლად სახელმწიფო ობიექტებში. მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ამ ტიპების, ასეთი ტიპის მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ აღარ გაიცემა სოციალური დახმარება. როგორც რეპრესიული ზომა, ისინი აღარ რეგისტრირდებიან სოციალურად დაუცველ პირთა ბაზაში. შესაბამისად, მათ ეხსნებათ ყველანაირი დახმარება. სახელმწიფო უარს ამბობს დაინახოს ესეთი პირები.
ამბობს ანუ ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობას ღებულობს ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი. რადიო თავისუფლების სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას უძღვება მარინა ვაშაკმაძე. მოისმინეთ ახლა ამ საუბრის მეორე ნაწილი.
ჩემი ბოლო შეკითხვა ეს არის ზამთარი, რომ მოვა რა ბედიელით ამ ადამიანებს რამდენი ყავს ასეთი და რა ბედიელით მათ ისევ ლურჯი კარვები, სადაც პრაქტიკულად ცხოვრება შეუძლებელია და ეს მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანისთვის არის.
თქვენ შეკითხვას პირდაპირ კავშირი აქვს სათანადო საცხოვრისის უფლებასთან. საერთაშორისო სტანდარტით საცხოვრისი ეს არ არის მხოლოდ ჭერი თავზე, ეს არის ისეთი გარემო, რომელშიც ადამიანი ღირსეულად ცხოვრობს, ვითარდება და თავისი უფლებების და მოვალეობის ღირსეულ რეალიზაციას ახდენს. ჩვენი სახელმწიფო დღევანდელი საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით უარს ამბობს საერთოდ სათანადო საცხოვრისის რეალიზაციაზე და ის ფიქრობს მოაგვაროს ძალიან პირველად იმ ყისიერი უსახლკარობის პრობლემა, როგორიც არის ეს კარვები.
არ გაიყინება და
არ გაიყინება. ძალიან სერიოზული პრობლემაა შიგნით ამ კარავში, როგორც პირობების, ისე კონკრეტული ჯგუფების ურთიერთმიმართებით.
და უარს ამბობს ამ კარვებში.
იმიტომ რომ იქ გაჩერება ზოგიერთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანის მისთვის არის ფაქტიურად შეუძლებელი. იქ შეიძლება მოხდეს კონფლიქტები, ეს საკითხები არ არის რეგულირებული. ჩვენ მომავალ ზამთარს ისევ ხვდებით აბსოლუტურად მომზადებულები და შეიარაღებული. მათელი ზუსტად იგივეები რაც შარშან, შარშან წინ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, გვაქვს ისევ კარვები, სახელმწიფო ისევ უპასუხოდ ტოვებს ამ პრობლემას და ჩვენ ისევ საუბრობთ ამ თემაზე, მაგრამ რეალური შედეგების დანახვა არ ხდება. უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო ამ წუთას ამუშავებს სტრატეგიას უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა წარადგინა ძალიან სუბსტანციური შენიშვნები ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმედი გამოვთქვათ, რომ სახელმწიფო გაითვალისწინებს, როდის იგეგმება სტრატეგიის დამტკიცება შემდგომ ამუშავება.
ნიკა, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს რეალობა არ დაგვიდგეს? ხაი რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. არის რამე შანსი, არის შესაძლებელი რაღაცა გაკეთდეს უახლოესი თვეების განმავლობაში?
თვითმმართველობის ორგანო არის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი, ესე იგი ადმინისტრაციული ერთეული, რომელმაც თავის პრობლემას თავად უნდა მიხედოს. არის ესე ცალკეულ შემთხვევებში ქირის გადახდის პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც თავის პრობლემებს მოიცავს ბუნებრივია, მაგრამ ის რომ რაც დაუშვათ 6-ის წინ მიღებულ წერილში ეწერა, რომ 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ექსპლუატაციაში შევა თავშესაფარი, ეს არ შესრულდა. პირველ რიგში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო სამოქალაქეების განცხადებებზე კიდევ. ანუ ციფრი მაინც, ანუ როდესაც განცხადება
დავადგინოთ, რამდენი ყავს და დავადგინოთ საჭიროებები.
დიახ, გამოიყოს პრიორიტეტები, დაუშვათ პირველ რიგში შეზღუდული შეძლების მქონე პირები, რომლებიც ასევე უსახკაროები არიან, ამ პირებს უზრუნველყოფენ თავშესაფრით და შემდეგ ნელ-ნელა შემდეგ ეტაპზე გადავლენ, როდესაც უკვე ის ადამიანები, რომლებიც სოციალურ დაუცველთა ბაზაში არიან, რაღაც გარკვეული ქულით რეგისტრირებულები, შემდეგ ისინი, რომლებიც სოციალურ დაუცველთა ბაზაში ვერ არიან რეგისტრირებული, იმიტომ რომ მუდმივი საცხოვრებელი რო არ აქვთ, სოციალურ დახმარების შესახებ კანონის თანახმად ისინი ვერ რეგისტრირებიან, ვერ მიმართავენ სახელმწიფოს სოციალური მომსახურების სააგენტოებს, რომ სოციალურ დაუცველად დარეგისტრირდნენ. თვითონ კანონმდებლობაში არის ეს პრობლემა და ამის შესაბამისად მე აი ამ ნაბიჯ-ნაბიჯს რომ მიყვები ამ პრობლემის მოგვარებას და არ შეიძლება მიჩქმალოს და გადაწევას რაღაც იგნორირებას, ანუ ამ თემის ეს გროვდება და გროვდება. ანუ ამას თუ ვერ მიხედე დღეს, ხვალ უფრო მეტია, ზეგ უფრო მეტია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არიან ეს ადამიანები, მე ვერ გეტყვით ზუსტ რაოდენობას, მაგრამ 100,000-ობით არის ეს ადამიანები, 200,000 რო ნამდვილად იქნება, ამაში რაღაც ისეთი არასწორი სტატისტიკა არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ აი დაახლოებით 200-250, ესე შეიძლება 300,000-ამდეც იყოს ეს რაოდენობა. მაგრამ ვერ ვიტყვით ხო, იმიტომ რომ არასწორია.
იმიტომ რომ არ ვიცით და ნამდვილად
დაგვიწყლეთ.
ანანოს მოკლედ დავამატე, პირველ რიგში ყველა საჯარო შეხვედრაზე სახელმწიფო იმისთვის, რომ არა აქვს სტრატეგიული ხედვა, აცხადებს, რომ მას არ გააჩნია ფინანსები, სახელმწიფო საერთაშორისო ვალდებულებებით ვალდებული ამოწუროს ყველა მცდელობა იმისთვის, რომ მოიძიოს ფინანსები. მეორე, რაც აუცილებლად გასაკეთებელი არის, კვალიფიციური კვლევა, სტატისტიკის დადგენა, რამდენია უსახკარო პირი ქვეყანაში და რა საჭიროებები აქვთ ამ პირებს. მესამე, აუცილებლად მიგვაჩნია სტრატეგიული ხედვის შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს რეალური სოციალური საცხოვრისის არსებობას ქვეყანაში, კვალიფიციური კრიტერიუმების არსებობას ამ საცხოვრისში პირთა გასანაწილებლად. აუცილებელია სახელმწიფომ დაადგინოს პრევენციული ზომები უსახკაროების პრევენციის არარსებობის გარეშე პირობებში. ჩვენ უბრალოდ ვერ გადავჭრით ამ პრობლემას და ამის შემდგომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს სოციალურ საცხოვრისში განაწილებული პირების გაძლიერებაზე, მათ სამოქალაქო და სამუშაო პირობების უზრუნველყოფაზე.
ამბობს ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. მასთან ერთად ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი, მონაწილეობდა სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა მცირედი მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი. სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერში განაგზობს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარადგინა საგანგებო გეგმა, რომლის მიზანიცაა ევროპაში ლტოლვილთა და მიგრანტთა ყველაზე დიდ ნაკადთან გამკლავება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. გეგმის დეტალებს ახლა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
ჟან-კლოდ იუნკერი 9 სექტემბერს ევროპის პარლამენტის წინაშე წარსდგა და წარადგინა იძულებითი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში სულ 160,000 ლტოლვილის გადანაწილებას. ამ პროგრამის მიხედვით დაწესდება აუცილებელი კვოტები ლტოლვილთა რაოდენობაზე, რომლებსაც უნდა უმასპინძლონ ევროკავშირის ქვეყნებმა. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ახალი პროგრამა ევროკავშირის კომისიის მიერ მაისში წარმოდგენილი გეგმის გაფართოებაა, რომლის მიხედვითაც იტალიაში და საბერძნეთში მყოფი 40,000 ლტოლვილი უნდა გადანაწილებულიყო. ახლა ამას კიდევ 120,000 ლტოლვილის განაწილება დაემატება. ეს აუცილებლად იძულებითი წესით უნდა გაკეთდესო, განაცხადა იუნკერმა და მოუწოდა ევროკავშირის ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ ამ გეგმას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. ჟან-კლოდ იუნკერმა ისიც თქვა, რომ აქამდე ევროპამ სათანადოდ ვერ უპასუხა ამ გამოწვევას.
ცხადია, რომ ევროპამ არასაკმარისი გააკეთა საერთო სოლიდარობის კუთხით იმ ლტოლვილებთან მიმართებაში, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე ჩამოვიდნენ. ჩემთვის ცხადია, რომ ის ქვეყნები, სადაც პირველ რიგში ჩადიან ლტოლვილები, ახლა ის იტალია, საბერძნეთი და უნგრეთი, მარტო არ უნდა დარჩნენ ამ უდიდეს პრობლემასთან გასამკლავებლად.
With this enormous challenge.
გერმანია ლტოლვილთა უდიდესი ნაწილის დანიშნულების ადგილი იუნკერის გეგმას ემხრობა. თუმცა პროგრამას მოწინააღმდეგეებიც ბევრი ხავს. უნგრეთი, სლოვაკეთი და ჩეხეთი ლტოლვილთა იძულებითი გადანაწილების წინააღმდეგნი არიან. ევროკავშირის კომისიის კიდევ ერთი წინადადება ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების შექმნა. ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ეს მხოლოდ ისე თქმით პროცედურული გამარტივებაა, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გაამარტივონ ურთიერთობა არაწევრ ქვეყნებთან ლტოლვილთა გადაადგილებასთან მიმართებით. იუნკერმა ისიც დაამატა, რომ უსაფრთხო ქვეყნები ვალდებულნი იქნებიან დაიცვან ადამიანის უფლებები, რათა შეინარჩუნონ ევროკავშირის წევრობის შანსი.
ქვეყნებმა, რომლებიც შესულნი არიან უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, უნდა იცოდნენ, რომ თუ მათ ამ სიიდან ამოიღებენ იმ მიზეზით, რომ ამ ქვეყნებში არაა დაცული ფუნდამენტური უფლებები, მაშინ ისინი დაკარგავენ შანსს შეუერთდნენ ევროკავშირს. ეს ორი რამ ერთად განიხილება.
რაც შეეხება პრობლემის გადაჭრის გრძელვადიან გეგმებს, ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ევროკავშირის კომისია 2016 წლის დასაწყისში წარადგენს ლეგალური მიგრაციის ინტეგრირებულ პოლიტიკას, რომელიც მიგრანტებისთვის გახსნის გადაადგილების ლეგალურ გზებს. ეს იუნკერის თქმით დაასუსტებს ადამიანების უკანონოდ გადამყვან კრიმინალურ ორგანიზაციებს და შესაბამისად შეამცირებს ტრაგედიების რაოდენობას, რომელიც თან სდევს მიგრანტთა გადაადგილებას ნავებით და სატვირთო მანქანებით. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს უნდა ჰქონდეთ მასპინძელ ქვეყანაში მუშაობის უფლება, ვიდრე მათი განაცხადი თავშესაფრის შესახებ განხილვის პროცესში იქნება. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროპის მომავალზე და მის ვალდებულებებზე ცილაპარაკა. მან თქვა, რომ ერთადერთი ევროპა, როგორც მას წარმოუდგენია, ის არის, რომელიც გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ეხმარება.
Europe, that's the baker in Kos.
ევროპა, ეს ამ ცხობელი საბერძნეთის კონსულ კოსე, რომელმაც პური დაურიგა მშიბრებს და დაღლილებს. ევროპა, ეს სტუდენტებია მიუნხენში და პასაუში, ვის ტანსაცმელი მიუტანა მატარებლის სადგურზე ახლა ჩამოსულებს. ევროპა, ეს ის ხალხია, ვინც მიუნხენის სადგურზე იდგა და ლტოლვილებს აპლოდისმენტებით
ეგებებოდა.
ევროპას, სადაც მე მინდა რომ ცხოვრობდე, ასახიერებს ის ხალხი, ვინც სხვებს ეხმარება. ევროპა, სადაც არ მინდა რომ ცხოვრობდე, ის ევროპაა, რომელიც გაჭირვებულების დახმარებაზე უარს აცხადებს.
განცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა, ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა, რომელმაც საკუთარი გეგმა წარადგინა ევროპაში ლტოლვილთა და მიგრანტთა ნაკადთან გასამკლავებლად. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს ახლა დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, საავტორო რუბრიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩია უძღვება. და უბრალოდ გეტყვით, რომ დღეს მუსიკალური პროგრამა განმეორებით გავა ჩვენს ეთერში.
რობერტ ჯონსონის ამბავი ალბათ ყველას გაუგია.
მისისიპელი ფაუსტის იდუმალებით მოცული ისტორია, რომელზეც ამბობდნენ ეშმაკს გაურიგდა, სული მიჰყიდა და სანაცვლოდ საუცხო საშემსრულებლო უნარჩვევები განავითარავ. სინამდვილეში კი ეს ვერსია თვითონვე შეთხზა. გიტარაზე დაკვრის ტექნიკის საიდუმლო კოლეგებისთვის რომ არ გაემხილა და მრავალი სახელოვანი მუსიკოსიც ამაოდ ცდილობდა მისი ხელწერის მოხალთებას. თუმცა იყო ერთი ბიჭი, რომელსაც არაფერი დაუმალა. მეტიც შეგირდად დაიყენა და ჩინებულ ბლუზმენად გამოზარდა. მის თვალწინ ხსავდა ისეთ შედევრებს როგორებიცაა Lovin' Way, Crossroad Blues, Sweet Home Chicago, Me and the Devil Blues. ხმაწვილს რობერტ ლოკვუდი ერქვა.
To me, black spider, and your webs all over town. Gonna get me a mean red spider that can tie your cobweb down. If I don't go crazy, I will surely lose my mind. If I don't go crazy, ooh, I will surely lose my mind. Because this mean black spider, she keeps me worried all the time. Bless me, boy, you know I got the blues.
Robert Johnson's ამგვარი საქციელის მიზეზი კი მეტად ბანალური გახლდათ. ბიჭის დედას ეთრფოდა და ყმაწვილის მიმართაც თბილი გრძნობები ამოძრავებდა. მას მამინაცვალიც ეთქმოდა, მასწავლებელიც და მეგობარიც. ჯონსონს და ლოკუდს შორის ასაკობრების ხოვობა სულ რაღაც 4 წელი გახლდათ. თუმცა ორი რობერტის შემოქმედებითი იდილია დიდხანს არ გაგრძელებობა. ჯონსონი 27 წლის ასაკში აღესრულა. ხო და ამ ამბავმა ლოკუდი გვარიანად დაამწუხრა. როგორც თავად იხსენებდა, ცხოვრებაზე გულაყრელი დიდხანს გიტარას აღარ ეკარებოდა. ნათოსადმე ჯონსონის რომელიმე სიმღერას მაინც შეასრულებდა, ცხარეთ ტიროდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონსონმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ლოკვუდის ინსტრუმენტულ მეტყველებაზე, საკუთარი უნიკალური ხელწერა მაინც შექმნა. იმ დროისათვის ორი, თითქოს არათავსებადი ელემენტის, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული აფრიკული რუთ ბლუზისა და ჯაზური ჰარმონიის დაკავშირება, სინკოპირებული რიტმისა და ბლუზური ბასური ხაზის შერწყმა მოახერხა. ამგვარი ინოვაციური მიდგომის წყალობით პროდიუსერების ყურადღებაც მიიქცია. ჯერ რამდენიმე სადებიუტო სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა, ხოლო მოგვიანებით არკანზასის შტატში გადაბარგდა, სადაც ერთ-ერთ რადიო სადგურზე საავტორო გადაცემა ჩაიბარა და ბლუზური მუსიკის პოპულარიზაციით დაკავდა. პარალელურად კი საკონცერტო მოღვაწეობასაც აგრძელებდა. მსმენელს აკუსტიკურ პროგრამას თავაზობდა, ეგრეთ წოდებულ გაჯაზებულ მისისიპურ ბლუზს, რაც მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა.
I believe I dust my broom. Won't get up early in the morning. I believe I dust my broom. And if you got another man, then baby, you sure can have my room. I don't want no woman on every downtown man she meets. I don't want no woman on every downtown man she meets. You know she's a no good donny. She lies the little girl out on the street.
ორმოცდაათიან წლებში რობერტ ლოკვუდმა ჩიკაგოს მიაშურა. რაღაც ხანს სახელოვან ხმისჩამწერ სტუდია ჩეს რეკორდში დახო, სადაც ისეთ ცნობილ მუსიკოსებს უწევდა აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ ოტის პენი, სანი ლენდ სლიმი და სხვები. მადი უოტერსი და უილი დიქსონი, რომლებიც მასში გენიალურ არტისტს ხედავდნენ, ძმებ ჩესებს ლოკვუდის სოლო ჩანაწერების განხორციელებას ურჩევდნენ. თუმცა ძმები რატომღაც არ დაინტერესდნენ მისისიპელით და მხოლოდ სესიურ სამუშაოს ავალებდნენ. 1961 წელს კი რობერტ ლოკვუდი უკვე კლივლენდში გამოჩნდა, სადაც საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და მომდევნო ორი ათწლეულის მანძილზე კონცერტებთან ერთად სტუდიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. ყველას განმივიწყებული ბლუზმენი ხელმეორე 90-იანი წლების დასაწყისში გაიხსენეს. ისევ და ისევ მამინაცვლის, რობერტ ჯონსონის წყალობით, რომლის ბლუზების კრებულის ახალი გამოცემა მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ბუნებრივია, დელტური ბლუზის შექმნელისადმი გაღვიძებული ინტერესი ლოკვუდზეც გავრცელდა, რადგან მის ერთადერთ მემკვიდრედ და საქმის გამგრძელებლად მოიაზრებოდა. ხო და უკვე მოხუც არტისტს ხელახლა უხმეს სცენაზე. 2000 წელს კი 85 წლის მოხუცი სტუდია ტელარკის სტუდიაში გამოიკეტა და ალბომზე მუშაობა შეუდგა. დისკი Delta Crossroads იმავე წელს გამოიცა. Artistma საკუთარი თხზულებების გარდა ლეგენდად ქცეული მამინაცვლის ნაწარმოებებით შეასრულა. 65-წლიანი შემოქმედებაში აჯამა. სამწუხაროდ ულამაზესი ბლუზების კრებული რობერტ ლოკვუდის უკანასკნელი ნამუშევარი გამოდგა.
You and me, let's go.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა მუსიკა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. რამდენიმე წამში ჩვენი ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებითა და პოლკვირეული პროგრამით, დაბრკოლების ზოლით. მე კი კობალი კვიკაძე გემშვიდობებით და ახლა სიტყვას დაუთმობ სალომე ასათიანს რამდენიმე წამში.
Get me a mean red spider.